Dobar dan, 17 časova i 5 minuta. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Danas u zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 govorimo o zbrinjavanju ljudi koji boluju od malignih neizlečivih bolesti, o palijativnoj nezi. Naši gosti su doktorka Snežana Davidović i socijalni radnik Miodrag Bogićević iz Centra za pružanje podrške teško obolelima od malignih bolesti Bell Hospice. Brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušaoci, su 011 322 5299 i 011 322 5499. Doktorka Davidović, gospodine Bogićeviću, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan.
Dobar dan.
U Srbiji od neizlečivih malignih bolesti svake godine umre više od 20.000 ljudi. Većina poslednje dane provede u teškim bolovima. Da li takvi pacijenti i njihove porodice mogu manje da pate? Doktorka Davidović, evo vi dolazite iz Bell Hospice-a. Kakva su vaše iskustva i da li zaista možemo tim ljudima da pomognemo? Jer to nije samo 20.000 ljudi. To je još toliko, a možda i puta tri onih članova porodice koji takođe pate i brinu zajedno sa onima koji su teško bolesni.
Jeste, tako je. I samo što napomenim da palijativno zbrinjavanje se odnosi na neke druge grupe bolesti ili stanja.
A ne samo na malignitete.
Ne samo na malignitete, znači taj broj ljudi koje treba palijativno zbrinjavati u određenom stadijumu kada je bolest uznapredovala i kada znamo da savremena medicina više ne može efikasno da se bori s tom bolešću lečenjem, preduzima se potpuno drugačiji pristup. Zato ću odmah reći možda i tu neku prostu definiciju koju mi najčešće koristimo. Pristup u kome mi aktivno i sveobuhvatno brinemo o ljudima čija je bolest neizlečiva, znači ne samo od raka, i o njihovim porodicama, sa ciljem da se u tom delu bolesti, da ne kažem života, u stvari mi sve vreme pričamo o životu, obezbedi najbolji mogući kvalitet života u postojećim okolnostima. Dakle, tu spadaju u završnim fazama i ljudi sa srčanom slabošću i ljudi sa bolestima pluća opstruktivnim, određene neurološke bolesti koje su već od početka neke retke, kao što je amiotrofična lateralna skleroza, kao što je multipla skleroza, u kasnim fazama isključivo palijativno zbrinjava. I u našoj zemlji, da pomenem, u svetu se puno radi sa HIV bolesnicima, mi ih na sreću imamo mali broj, pa njih uglavnom zbrinjava infektivna klinika. Ali znači, to su sve ljudi i njihove porodice koje u odmaklim stadijumima bolesti trpe značajne patnje. I ne samo bol. Neki ljudi nemaju bol. Nemaju svi ljudi bol. Imaju različite vrste i telesnih i drugih problema.
Zato sam i pomenula malignitete, zato što nekako uvek uz njih pred kraj idu i bolovi. Ne uvek, ne kod svakog oblika maligniteta, ali nažalost se i to događa, pa smo zato i krenuli s tom pričom, ali evo vi ste nam sad pojasnili šta je palijativna briga. Evo gospodine Bogićeviću, vi ste socijalni radnik u Bell Hospice-u. Kakva su vaše iskustva, sa kakvim se vi problemima suočavate kada je reč o obolelima, zbog čega vas najčešće zovu i kako vi njima pomažete?
Palijativno zbrinjavanje, kao što je doktor rekao u samoj svojoj definiciji, jeste s medicinske strane kontrola simptoma, otklanjanje, dakle simptoma pošto sama bolest jeste neizlečiva, ali i pružanje podrške što se tiče socijalnog, psihološkog i duhovnog aspekta života pacijenata i članova porodice. Problemi i pacijenata i članova porodice su isti, da kažem, svuda, jel tako, u svetu, kada nastupi jedna teška i neizlečiva bolest koja onako pogađa prosto jedan sistem i života i funkcionisanja i tako dalje. Međutim, Srbija je zemlja gde prosto palijativno zbrinjavanje nije još uvijek deo zdravstvenog sistema, bar ne u jednom organizovanom i u jednom sistemskom smislu. Mi smo jedna, da kažemo, resursima ograničena dobrotvorna organizacija koja prosto funkcioniše na teritoriji grada Beograda i trudimo se u onoliko koliko je to u našim mogućnostima da olakšamo i pacijentima i članovima porodice. Znate, sad, pošto palijativno zbrinjavanje podrazumeva samo zbrinjavanje starih osoba, imamo i mlade ljude, imamo ljude sa decom, imamo zaposlene, ljude 20, 30, 40 godina, godine, imamo i stare ljude, svako od njih je prosto ima jednu svoju specifičnu priču i svoje specifične probleme. Što se tiče socijalnih problema, na prvom mestu uvek jeste prosto kako organizovati samo zbrinjavanje, odnosno kako naći neke druge osobe koje će pomoći, koje će angažovati. Tu su uvek finansijski problemi.
Evo da kažemo, dakle, reč je recimo o bolesniku koji je dobio otpusnu listu, njemu zaista nema više pomoći, vraća se svoje kući i članovima porodice i sada porodica treba da se suoči i on sam, jel, sa svojom bolešću, kako da mu pomognemo? A da opet taj kvalitet života bude na nekom nivou, dakle da ne pati previše, ne samo kada je reč o bolu, nego i upravo o toj nekoj duhovnoj, ali i Boga mi i finansijskoj podršci.
Da, često se dešava da ti ljudi negde budu prepušteni, tako kao što smo rekli, sami sebi i članima svoje porodice. Savjetodavni rad i prihvatanje prosto jedne izmene celokupnog jednog novog sistema funkcionisanja je nešto na čemu radi prosto ceo tim, i medicinski i nemedicinski deo tima. To je ono gde prosto, to je neki prvi korak, je li tako, prihvatanje i suočavanje sa čitavom tom pričom. Posle zavisi, jel, od porodice do porodice, od situacije do situacije, od problema do problema, pravi se plan zbrinjavanja za svaku porodicu, svaku pacijenta posebno.
Oni se vama jave, jel tako, na određeni broj telefona ili se mogu obratiti putem mail adrese?
Pa najčešće nas ljudi kontaktiraju putem telefona, uvek se prosto ima neku kancelariju ili prosto imamo popodne kad nema niko kancelariju i sekretaricu, ostave svoje podatke i prvi kontakt ide medicinska sestra, kontaktira porodicu, zakazuje se termin dolaska našeg tima i mi zbrinjavamo pacijente u kućnim uslovima, znači odlazi se na teren, medicinski tim, nekada i ja, i to je prva poseta i posle se da
doktorka Davidović, vi hoćete da se uključite, ali pre nego što nastavimo razgovor i o Bel Hospisu i uopšte o tome kako vi pomažete na terenu pacijentima, da pomenemo samo da je u subotu 11. oktobra obeležen Svetski dan palijativne nege i tim povodom je u hotelu Metropolu u hotelu Metropolu u Beogradu 10. oktobra održan veliki skup posvećen velikom projektu koji je Evropska unija i koji su Evropska unija i Ministarstvo zdravlja zapravo realizovali prethodne 3 godine. To je projekat koji je zaista unapredio donekle ovu oblast medicine, ali to još nije dovoljno.
Tako, evo sad ću da pomenem bar taj evropski projekt. Znate, palijaci su u našoj zemlji možda prvi put čulo šire 2004. znači tek pred 10 godina. I to su bili onako mali skupovi, predavanja, sve u povoju. 2005. je osnovana prva ambulanta za bol. Međutim, sve to nije bilo dovoljno. Uglavnom je needukovan kadar na neadekvatan način zbrinjavao te ljude. Znači, uglavnom samo simptomatski. 2006. ja mislim da je Savet ministara Evrope dao preporuke svim zemljama članicama da moraju da integrišu palijativno zbrinjavanje u svoj zdravstveni sistem. To se posebno odnosilo na slabije razvijene zemlje, pa smo i mi prema tim preporukama napravili našu strategiju za palijativno zbrinjavanje i taj projekt je finansiran od Evropske unije i njenih institucija, krenuo 2011. i ono što je za nas veoma važno, u konzorcijumu tog projekta i Bel Hospis, pored još nekih institucija iz Evrope.
A i nacionalna koordinatorka je doktorka Nataša Milićević, koja je osnivač Bel Hospisa. Dakle, u tom projektu se izdvajaju ključni rezultati, a to je između ostalo, kako ste kazali, 1200 zaposlenih medicinskih radnika, pre svega lekara, medicinskih sestara i socijalnih radnika, je imalo obaveznu obuku kako da radi sa ovakvim pacijentima. Da li je to dovoljno?
To je samo početak. Da vam kažem, bila su 3 nivoa obuke. Prvi je predviđen da ga završu u budućnosti svi lekari koji rade s pacijentima na svim nivoima. Drugi i treći su u suštini za bolnički nivo. Dakle, i za bolnički, za ljude koji će se specijalizovano baviti samo palijativnim zbrinjavanjem, znači za službe kućnog lečenja i za bolničke jedinice našeg sistema. Ali projekat nije samo to, projekt je dao i druge vrste preporuka, dakle mora da se menja i naša legislativa, znači zakoni koji regulišu ovu oblast, da se menja farmakoterapija, znači zakoni koji dozvoljavaju primjenu određenih lekova, znači to je nešto mnogo šire. Razvoj informatike u budućnosti, na koji način će se voditi dokumentacija tih pacijenata. I naravno, mi smo to iskoristili da je obeležimo Svetski dan hospisa i palijativnog zbrinjavanja, koji se obeležava svake druge subote svake godine.
U oktobru, je li tako?
U oktobru, jeste. I ove godine krilatica, moto tog dana bila koga je briga, nas je briga. Možda malo rogobatno to se sa engleskog prevodi, ali je vrlo važno da kažemo da uvek postoji nekoga ko poštuje taj deo života jer se radi o životu i da moramo sve da učinimo da taj deo života isto prođe i dostojno i bez nekih tegoba koje nisu primerene u ovom na ovom stepenu civilizacijskog razvitka. Ali ono samo što sam htjela da dodam, treba naznačiti da se palijativno zbrinjavanje ne primenjuje samo od onog trenutka kada se utvrdi da bolest nije lečiva. Neki aspekti palijativnog zbrinjavanja se od samog početka bolesti primenjuju. Znači, onog trenutka kad se posumnja već da čovek boluje od neke bolesti koja je potencijalno progresivna i koja će čak i posle dijagnostike i lečenja u nekom trenutku biti neizlečiva, počinje da se primenjuje palijacija. Znate, čovjek je strašno uplašen kad sazna svoju dijagnozu, kad posumnja, pa sve te procedure kroz koje prolazi, pa kad mu se saopšti da boluje od te bolesti, pa lečenja koji su izuzetno i bolna, često nekonforma, zahtevaju jako veliku podršku. I moram vam reći da palijacija, bez obzira što se ne fokusira na bolest, mi se uopšte ne bavimo bolešću, mi se bavimo problemima koje bolest donosi potrebama čoveka, kad se dobro i kvalitetno sprovodi, na neki način čak i produžava život nekim pacijentima.
Tu su između ostalog i razgovori, a lepa reč leči. A upravo Dragoljub iz Kraljeva želi nešto da nas pita. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, doktorka Snežo.
Dobar dan.
Doktorka Snežo, neću mnogo da vas zadržavam, jer pretpostavljam da imate još puno slušalica na vezi, ja ne znam, izvinjavam se puno što vam ometam, i ako vam ometam, htio sam da postavim dva pitanja, bit ću kratak.
Ja možem, doktorka? Kako da ne?
Vidite, doktorka Snežo, ja sam oboleo od 82. znate, i pijem Bensedin, Largactil i Heloper i Artan, znate.
Ali od čega ste oboleli?
Ali budući da sam sad dobro... Ja se ovo pijem po jedan put. A neka psihijatrikinja doktorka Steža iz Raške rekao mi je da ja moram da pijem po tri puta. I ovo drugo pitanje sam htio da vam postavim, doktorka Stežo, da vas sve ovako pohvalim i da vas pozdravim i da kažem da mnogo emitujete emisiju Srištu pažnje. Svi ste vi dobri, Olivera i Ivana i dobro tako to i Marina. Nego htio sam Stežo da vam kažem, od 2009. sam imao kamenčić mali u žučoj kesti, znate doktorka?
Dragoljube, evo ovako, doktorka Snežana Davidović će vam odgovoriti kratko.
Da, damo. Imao sam kamenčić u žuči, pa me interesuje kako se to leči.
Evo, slušajte odgovor preko radija i hvala što ste zvali.
Hvala vam što ste se uključili, što pitate. Ali tema današnje emisije jednako, nažalost, nije ta vrsta bolesti i lečenja. To su bolesti koje se dešavaju mnogim ljudima. Ljudi imaju pravo da od mnogih bolesti boluju i za svaku tu vrstu bolesti postoji lekar. Mi danas pričamo o ljudima koji su oboleli od raka, od nekih teških oboljenja u završnom stadijumu i načinu na koji pričamo o njima. Na kojima brinemo o njima.
Evo ovako, gospodine Bogićeviću, palijativna nega podrazumeva, dakle, kako smo kazali, i duhovnu, i psihološku, i socijalnu podršku, naravno i taj medicinski aspekt pre svega. Takav pristup zapravo nije nešto što je novo, koliko sam ja se pripremajući za ovu emisiju istraživala, već i onoliko koliko je medicina stara, možemo da pomenemo i Svetog Savu. On je u manastiru Studenica pre više od 8 vekova imao post za teško obolele bolesnike i pružuje, i to je neka vrsta, pružuje im je pomoć i to je neka vrsta palijativne nege. A opet da pomenemo i Cicely Saunders, koja je 1967. osnovala prvi hospis u Velikoj Britaniji, a od tada do danas u Velika Britanija 350 hospisa, mi samo jedan. Eto, daleko smo od njih, ali ima nade. Kako možemo da unapredimo tu oblast medicine i da, eto, i kroz volonterski rad možda zaista pomognemo ljudima kojima je ta pomoć zaista dragocena?
Da, kao što ste rekli, timski rad nije nešto što je novo. Primenjuju se u različitim oblastima. Ono što bi možda ovde pomenuli, što je možda razlikuje palijativno zbrinjavanje od ostalih oblasti, jeste što se zaista trudimo da pacijenti i član porodice budu ravnopravni članovi tima što se tiče donošenja plana zbrinjavanja i donošenja nekih odluka vezano za njihovo zbrinjavanje i što prosto i sami volonteri imaju jednu ravnopravniju ulogu, čini mi se, možda u nekim drugim oblastima, profesionalnim oblastima. Pomenuli ste damu Cicely Saunders, ona je prosto postavila, eto, pomenuli ste 67. još, jedan koncept totalnog bola, koji upravo govori o tome da prosto bol nije samo ta fizička komponenta, nego ima i tu psihološku, socijalnu i duhovnu, odnosno treba čoveka posmatrati u totalitetu, jel tako, kroz celokupnu njegovu ličnost. Mi u Bell Hospice-u, što se tiče volontera, 2012. smo razvili volonterski servis, tada su obavljene prve obuke, donet priručnik, angažovani prvi volonteri i kasnije kako se volonterski servis razvio, sada prosto imamo preko 60 obučenih volontera, imamo oko 40 nešto aktivnih volontera. Volonterski servis je podeljen u tri volonterska stuba. Prvi volonterski stup podrazumeva angažovanje volontera, glupo je reći, na poslovima, prosto oni su angažovani da provode vreme sa samim pacijentima, provode vreme sa njima, prave društvo, izađu u park, prošetaju, ukoliko prosto to dozvoljavaju uslovi i sama bolest, da pomogu oko nekih praktičnih stvari i tako dalje. Drugi volonterski servis su volonteri koji samo pomažu oko praktičnih stvari i treći volonterski servis su volonteri angažovani na fundraising aktivnostima, organizaciji, događaja i svim drugim poslovima koje jednoj humanitarnoj organizaciji su neophodni.
Kad kažete volonteri, obično imamo nekako malo onako zadršku, kažu volonteri se prijave i rade neko vreme, a onda se zasite ili prosto ne vide svrhu tog njihovog angažovanja i nestanu. Nije to baš tako. Vaša doktorka Nataša Milićević tvrdi da volontera itekako ima i da su uvek spremni da pomognu.
Jeste, volontera ima, čak se prijavljuju jeli, mimo naših konkursa za kad imamo obuke za volontere. Prosto bitno je da bi volonter bio u Bell Hospice-u, odnosno da bi volontirao neku palijativnu zbrinjavanju, potreban je jedan nivo socijalne i emocionalne zrelosti. Prosto, jel tako, malo vodimo računa o tome. Ono što možemo, jel, onako da se pohvalimo u Bell Hospice-u, to da imamo jednu veoma dobru retenciju, da prosto tih 60 i nešto ljudi koji su prošli obuku, oni koji su zaista bili aktivni i dalje su u kontaktu sa Bell Hospice-om.
Mislim da imamo Flavija iz Valjeva na vezi. Dobar dan.
Da.
Izvolite, hteli ste da pitate doktorku ili našeg...
Pa nisam hteo da pitam, nego sam hteo da stavim jednu primedbu. Nemojte pričati o nekoj temi uopšte koja ne može kona da se provede.
Kako mislite da ne može?
Bolje dajte nam nešto, neku muziku, nešto, nemojte da betračiti vreme.
A zbog čega mislite da ne može?
Zbog toga što nema od toga ništa.
Vi ne verujete da je to moguće u Srbiji?
Kod nas nije moguće to.
Hvala što ste se javili, doktorka. Da li vi mislite da je ovo nemoguća misija?
Apsolutno ne verujem da je nemoguća misija. Ona se već i ostvaruje. Prvo krenimo dokaz da je kod nas to još uvek tabu tema, a da mi taj tabu polako razbijamo. Kao što pričamo o svim delovima života, o rađanju, odrastanju, uspesima, svemu što mi želimo da budemo svi, verujte, to žele bolesni ljudi. Isto tako ne smemo zaboraviti da čovjek starenjem, a nekad i usled drugih okolnosti, ima pravo i da oboleva, da ima svoje krize i da i u takvim krizama ima načina da se pomogne. Pre svega, mi radimo puno na tome da ljudi znaju i prihvate svoju dijagnozu, da se suoče s njim, ima tu faza naravno od neverice, besa, depresije, pitanja šta je smisao onda i života i bolesti kada se to dešava, ali to prođe, ima svoje postupke, a onda znate šta i u tom delu života može da se desi, neki lep trenutak, samo moramo da se edukujemo, preorganizujemo u društvu i da u okviru svojih mogućnostima napravimo najbolji model da pomognemo ljudima.
E sada, ja moram da vas pitam kakva je situacija u unutrašnjosti Srbije. Gospodin Flavije iz Valjeva verovatno ima neke osnove zašto ovako tvrdi. Zato što se eto Bel Hospice u Beogradu i zato što se dobar deo ove medicinske nege unapređuje u Beogradu kao i glavnoj metropoli, odnosno glavnom gradu države, se sve nekako brže razvija. Ali u malim mestima često su ljudi nepravedno prepušteni sebi, ima staračkih domaćinstava, seoskih. Da li oni mogu da ostvare palijativnu negu onakvu kakvu recimo imaju građani glavnog grada Srbije?
Ali samo da vam kažem, predrasude da građani Beograda imaju fantastičnu palijativnu negu. To stalno slušam. Jeste, u Beogradu ima najviše edukacije, svaki dom zdravlja ima timove kućnog lečenja, ali verujte, na tako veliki broj ljudi, na tako komplikovan način života kao što je u Beogradu, isto imamo druge problema, a ja sam sigurna i znam iz priča sa svojim kolegama da je unutrašnjost još mnogo gore. I što se ide prema jugu, prema južnom delu gde su mnogi ljudi zaista usamljeni, to će biti veoma teško organizovati, ali ne i nemoguće. Samo moraju neki uslovi da se dostignu, a to je pre svega ne broj lekara, nego broj sestara.
Dakle,
kažem, to je inače boljka našeg sistema, znači mi nemamo dovoljno medicinskih sestara koje su okosnica u palijaciji.
A šta je sa jedinicama, koliko sam bila u prilici da čujem na ovom velikom skupu posvećenom razvoju palijativnog zbrinjavanja u Srbiji u okviru tog projekta Evropske unije Ministarstva zdravlja, otvoreno je 15 jedinica za palijativno zbrinjavanje u našoj zemlji.
Jeste.
To je nedovoljno, da li je to pri bolnicama ili je to odvojeno u nekim lokalnim samoupravama, kako je to?
Ne, to su bolničke jedinice.
Oni imaju postelje tamo, je li tako?
Tako je. I čak najbolje funkcioniš u unutrašnjosti. Beograd nema još ni jednu bolničku jedinicu, da znate, za prijem pacijenata, čak još uvek nema ni krevete adekvatne koji su samo za pacijente kojima treba palijativno zbrinjavanje. Ali mnogi ljudi mešaju te bolničke jedinice, a i budući hospisi, ako se budu otvarali, nisu ustanove za trajni smeštaj takvih pacijenata. To je sasvim drugi tip ustanova. Te bolničke jedinice koje su već počele da funkcionišu, čak dobro funkcionišu, na primjer u Ćupriji, Nišu, Čačku, pričali smo s kolegama, su tu da prime pacijente u trenucima kad simptomi su van kontrole, izraženi, kada moraju da se reše na jednom nivou gde postoji mogućnost da na najbolji način nađe model zbrinjavanja takvih simptoma, znači 24-časovni, i to je prijem uglavnom 10 do 14 dana. Posle toga stabilizovan pacijent, porodica koja se malo odmorila, ga opet prihvata kući. A druga stvar koju hoću da naglasim, da nisu bolnice rešenje. Vi kad pitate, intervjušete ljude, posebno stare, većina ljudi želi da bude kod svoje kuće. I najhumanije i najlepše biti kod svoje kuće, okružen svojim ukućanima. Znači, nije ni naš cilj, niti celog društva da razvija bolnička odeljenja kao neke vrste azila gde će takvi ljudi biti smešteni, nego da nađe načina da u kućnim uslovima pomogne porodici da se suoči sa time.
Petar iz Beograda je na vezi. Dobar dan, Petre.
Dobar dan, pozdravljam voditelja i goste.
Hvala.
Ali bi pitao goste, postoji li kakva mogućnost da se kod nas uvede kao u nekim zemljama eutanazija? Ja bi se javio prvi da to završim i to bi se mnogi javili i to završili. Zbog čega se to ne bi uvelo? To bi bilo humano više nego ovo zbrinjavanje i tako dalje. Mnogi od nas bi se odmah prijavili i završili to ljudski, da umru ljudski onako dostojanstveno.
Petre, ja znam da vam je teško čim ste se javili i ovako pitali, ali uvek ima nade i evo doktorka Snežana Davidović će to potvrditi. Zaista malo optimizma morate da sačuvate, kako bih kazala, jedno zrnce čestitog optimizma svakako. Ja vam želim da imate još snage i da se borite, nikada nemojte da pokleknete. Evo doktorka, izvolite, odgovorite na ovo pitanje, teško je, ali...
Jeste, jako teško. O njemu se priča u cijelom svetu, to je već etičko pitanje, duboko zadire zaista u to ko ima pravo i da život podrži i da ga uskrati. Ja sama kažem za sebe, moja etička norma je takva da ja to nikad ne bih mogla da uradim, čak i kad bi bilo dozvoljeno, ni najmanje ne zamerujući kolegama koji bi to uradili. Ali vidite, baš je tu značaj palijacije, ne za sve ljude, ali za ogromnu većinu. Da je palijacija negde između društva koje strahovito tehnološki napreduje, gde sad postoje mogućnosti da se sa ljudskim telom mnogo toga radi, bolnih procedura, cevčica i svega, što nažalost u ovakvim bolestima u poslednjem stadijumu u suštini narušava i ono malo života što je ostalo i kvalitet. I znači on je protest protiv te tehnološke moći, ali istovremeno je antiteza pozivu za eutanazijom. Ja radim 30 godina. 20 godina se bavim palijacijom. Znači, videla sam i to u kućnim uslovima, u različitim uslovima, mnoge ljude jako teško bolesne. I mnogi su na početku rekli, doktorka, molim vas, pomozite mi, dajte mi jedan lek, da se više ne mučim. Međutim, uz dobru kontrolu simptoma, uz podršku mnogi takvi ljudi i promene mišljenje, nije to baš apel za smrću. To je apel za pomoći, jer reći ću sada čega se bolestan čovjek najviše plaši. I mi se plašimo kao zdravi ako se razbolimo da će nam se to desiti. Na prvom mestu plašimo se bola i strašnih simptoma koje nećemo pomoći. Drugo, plašimo se gubitka svojih funkcija, svojih uloga koje su davale smisla o našem životu. Treća, to je sigurno, ljudi se plaše da izgube svoju nezavisnost, gube kontrolu nad svojim životom. Plaše se izolacije, samoće, čak i smrti u samoći. Ako bi na svakom tom koraku uspeli da pomognemo, verujte, različitim pomagalima i podrškama i lekovima mogu da se produže održavanje nekih funkcija i funkcionisanje ljudi.
I nikako da ne govorimo o eutanaziji.
A to sigurno nije stvar palijativne medicine, jer palijativna medicina se bori za život do zadnjeg časa. I to je ona čuvena krilatica, ne borimo se mi da produžimo, da dodamo životu dane, nego da te dane koji su ostali ispunimo životom i nekim smislom. I u zadnjim trenucima ljudi dožive neku lepu stvar sa svojom porodicom i neka svoja osjećanja.
I neke sitne
pokažu,
male radosti.
Jeste.
Radio Beograd, prvi program, slušate Zdravstvenu tribinu, emisije u središtu pažnje, 17 je časova i 32 minuta. Slušat ćemo reklamni blok i muzičku numeru, pa nastavljamo razgovor u studiju s našim gostima.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda, oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a, u prodaji.
Jedinstven akrobatski šou sa konjima. Po prvi put u Srbiji 20 konja iz najelitnijih svetskih škola jahanja u neverovatnim akrobacijama i razigranim dresurama. Predstava puna magije koju je videlo preko milion ljudi. Zabava za celu porodicu. The Royal Horse Gala i spektakularna predstava Pegas 25. i 26. oktobra u Combank Areni. Prodaja ulaznica, biletarnica Combank Arene, bilet centar i prodajna mesta eventima. Online prodaja combankarena.rs. Šou za sve male i velike ljubitelje konja.
Kids Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolja mesta, hajde da se smejemo do daske, hajde da se družimo i maštamo, hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Izbori u Bosni i Hercegovini neizvesni do kraja. Da li je to znak kozmetičkih ili suštinskih promjena u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci? Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu, 17:39. Poštovani slušaoci, danas govorimo o palijativnom zbrinjavanju. Možete se javiti na brojeve telefona 011-322-5299 i 011-322-5499. Naši sagovornici su doktorka Snežana Davidović i socijalni radnik Miodrag Bogićević iz Bell Hospisa. Evo, gospodine Bogićeviću, mi smo u prvom delu emisije pomenuli da je palijativno zbrinjavanje važno kako za samog pacijenta, tako i za članove porodice. Ponekad je porodici potrebna još veća podrška kad se suoči sa bolešću onoga koji je u njihovoj kući se suočio sa tom teškom ili nekom bolešću koja zaista nema leka.
Jedinica zbrinjavanja su i pacijenti i porodica, znači u palijativnom zbrinjavanju. I prosto sama teška bolest ne pogađa, naravno pogađa na više osnova pacijenta, ali pogađa i bliske osobe oko njega i prosto svedoci smo i privatnim životima svih nas da se to dešava. Treba razlikovati možda eto dve faze, to je da prosto sama bolest u ranoj fazi kada se otkrije i tako dalje, da u tim delovima je možda više potrebna psihološka podrška članovima porodice, a u nekoj odmakloj stadijumu bolesti je prosto potrebna i praktična. Naravno, za ovu savjetodavnu i edukativnu potrebna je i praktična podrška. Ono što pretpostavljam vaše slušalce najviše interesuje, to je da sama ta nega i zbrinjavanje člana porodice po našim nekim iskustvima najčešće neposredno zbrinjavanje spadne na jednog člana porodice i on ne samo da neposredno brine o pacijentu i da ga neguje, on je tu dakle i koordinator, završava i tehničke stvari, pogotovo ako su mlađi ljudi, moraju da idu i na posao, možda imaju i decu pa su opterećeni svojim problemima i prosto ulaze u čitav jedan ciklus različitih nekih problema koje trebaju da rešavaju. Ono što je pomenuo, u svetu se dosta radi, prave se pilot projekti, prave se različite istraživanja kako pomoći članovima porodice.
Kako vi to radite?
Pomažemo psihološki, edukativno i ako možemo neki put i praktično. Htio sam samo da pomenem prosto da istraživanja pokazuju da ako je pacijent depresivan, da će u istoj meri biti depresivan i sam član porodice, ako je pacijent anksiozan, u mnogo većoj meri će strah osjećati član porodice i to su neke stvari na kojima treba raditi konstantno.
Mi imamo na vezi, čini mi se, gospođu Vuku iz Brusnika. Da li sam dobro čula? Dobar dan.
Da, dobar dan.
Dobar dan.
Jel me čujete?
Da, čujem vas, u programu ste, ali morate da stišate radio aparat, imamo malu mikrofoniju.
Dobro. Ovako. Ja imam 87. godinu. Stari smo i svoj deda. Imamo ambulantu u selu, u Brusniku. Medicinska sestra otišla krajem avgusta na bolovanje. A u decembru treba se porodi. A mi nemamo, i još godinu dana ima da se vire čuva dete, a mi nemamo medicinsku sestru ni da ti izmeri pritisak, ni da ti da injekciju, ni ništa, niko to ne pita.
I vi ste prepušteni sebi, je li tako?
Mi smo prepušteni sami sebi. Evo, moj muž prima injekciju u Moditen svakoga meseca. On sad nije mogao da primi, može, nema ko da mu da. A on je sklerotičan, ne može ni da ide nigde. Treba mu pratioc, a ja sam nesposobna i eto tako. Ako je moguće da se pošalje neka sestra ili muškarac, imamo mi i stan besplatno. I sve ima. Samo da dođe neko, makar u nedjelju dana, dva po tri.
Nadam se da je neko čuo ovu vašu poruku i ovaj vaš apel. Evo, doktorka, to je ona priča iz prvog dela emisije kad se javio i gospodin Flavije iz Valjeva, da je teško u unutrašnjosti i sada ljudi nemaju terapiju.
Ali da kažem, to je pitanje starenja našeg stanovništva, loše finansijski svake druge situacije u našoj zemlji. To su pitanja koje muče mnogo bogatije zemlje, jer se starenjem stanovništva i povećanjem prosečne godine života povećava ogroman je broj starih ljudi koji žive usamljeno, koji imaju veliki broj praktičnih problema. Ali znate, Bell Hospice ne može da zameni zdravstveni sistem jedne velike zemlje kao što je naša, bilo koja. Mi smo jedna dobrotvorna organizacija. U svakoj zemlji dobrotvorne organizacije služe da prosto nadograđuju sistem, jer nijedna zemlja, koliko god bogata bila, nema tolike resurse da u svim delovima života učini maksimum, a da ne pričamo našoj siromašnoj. Znači, dobrotvorne organizacije koje država ne finansira, koje se na drugi način finansiraju, služe da dopune brigu o tako teškim bolesnicima. Ja ipak moram danas da naglasim da mi radimo specifično sa ljudima koji boluju od neizlečivih bolesti, čija je prognoza ograničena. To je mnogo, mnogo teži problem nego ovo čemu pričamo.
Gospodine Bogićeviću, kad smo pomenuli porodicu, u ovom trenutku mi moramo da kažemo da vi pružate podršku i onda kada dođe taj sudnji čas, kada bolesnik premine, porodica je ožalošena i onda isto nastaju problemi. Kako im pomažete u tim trenucima?
Jeste, palijativno zbrinjavanje se ne završava smrću pacijenta, nastavlja se i pružanjem podrške u procesu tugovanja. Tugovanje je jedan individualan prosto čini proces kod svake osobe, kakvog će intenziteta biti, koliko će dugo trajati, zavisi od vrste gubitka, vezanosti i tako dalje, godina i drugih uslova. Ono što Bell Hospice na tom planu radi, to su individualne i grupne podrške. Individualno su znači razgovori članova porodice u periodu procesu tugovanja sa psihologom i socijalnim radnikom i imamo dve vrste radionica, odnosno grupnih terapija, jedne koje su krenute ka tim dubokim emocijama, tuge, bola, besa, očajanja i tako dalje, gde prosto razrađujemo te, da kažem, teške emocije, i drugu vrstu radionice gde smo prosto okrenuti nekim pozitivnijim temama, sećanjima i tako dalje, gde prosto pričamo o stvarima, o onim lepim stvarima i sećanjima koje člana porodice vežu za pacijenta. Eventualno može da se pošalje neka poruka ili da se kaže nešto, da se napiše na papir nešto što nisu uspeli za života da pošalju svom preminulom članu porodice.
Doktorka, da li samo lekovi mogu da ublaže bol i da li su oni dostupni svim pacijentima? Vi ste i specijalista urgentne medicine i imate dugogodišnje iskustvo sa tim teškim bolesnicima.
Da, s tim što to vidite, to su dva antipoda u medicini. Znači, u urgentnoj medicini mi se borimo da sačuvamo život po svaku cenu. Ne posmatramo mnogo bolesnika, to je trenutno stanje koje zahteva hitnu akciju. A palijacija je potpuno drugčija grana medicine, jer mi znamo da je smrt nevina ona i prihvatamo i taj deo života i znamo kako će se završiti, ali se trudimo da ne samo medicinskim, nego i svim nemedicinskim i drugim načinima učinimo da čovjek manje pati. Postoji više od 40 simptoma, verujte, koji muče takve ljude. Znači, mi prvo uvek što pomislimo, to je bol. U velikim studijama koje su rađene u hospisima u svetu, otprilike 70% ljudi ima bol. Naravno, ne svi najjači, neki imaju slabiji, umereni, jak. Najveći broj ljudi pati od gubitka težine, što isto tako pogađa individu. Postoji gušenje, mučnina, mnogi, neću sad da nabrem, ljudi o tome ne vole da slušaju, ali zaista mnogo problema koji muči takve ljude. Mi smo tek na putu, ne samo zato što nemamo lekove. Što se tiče terapije bola, imamo osnovne lekove za sada, nadam se da ćemo u budućnosti da širimo, znači imamo morfijum, imamo flastere, to već narod zna, preparate, znači koji stabilan bol na drugi način kontrolišu, međutim u slučajevima gdje ljudima ne odgovara takav lek, imaju neželjene reakcije, mi nemamo mnogo alternativa. Drugo, imamo još dosta zakonskih prepreka. Na primjer, ja kad sam bila mlad lekar, mi smo i na terenu imali, i u kusnim uslovima smo mogli da primenimo morfijum, jer ima trenutaka, posebno pred kraj života, kad ljudi ne mogu da gutaju. Onda je vrlo važno dati na način koji je moguć. Znači, potkožno, injekcijama, nažalost, naš zakon još uvijek tu ima određene granice. ima i drugih jako neprijatnih simptoma koji se pri kraju života potpuno drugčije leče nego pre toga, znači neki lekovi se nestandardno prosto koristi na drugačije načine. Još uvek treba puno edukacija da bismo te stvari promenili. Evo i sad se razvijaju i treba da budu prihvaćeni novi terapijski protokoli, znači palijativna medicina je specijalizacija u svetu i kod nas kreće ove jeseni, znači to je čitav skup znanja i to je vrlo teško, znate, nekad u kratkom periodu ispratiti pacijenta i pomoći mu, ali moguće, kod gotovo 99% ljudi je moguće da se na adekvatan način i bol i drugi simptomi ublaže i naš cilj je realan, znači da imamo periode bez simptoma, a i kada ih ima da oni budu blaži. Znači da čovek ne bude preplavljen bolom. A i da vam kažem, ono moram da dodam, u svakom tom simptomu pa i u bolu. Zato mi ne govorimo samo o fizičkom bolu, to je totalni bol. Mi smo imali pacijente koji su bili na visokim dozama morfijuma koji uopšte nije pomagao, zato što niko nije primetio da je pacijent depresivan, da je negde tokom lečenja u bolnici čuo neku vest ili mu je saopšteno na način kakav ne treba, zbog čega je stekao veliki strah, ili ima prethodno iskustvo u svojoj porodici, što je isto zastrašujuće. Tako da je taj strah doprinuo veliku pojačanju bola. Znači, to je zaista čitava nauka na koji način da ljudima i razgovorima i raznim tehnikama, položajima, nemedicinskim merama i pravilnom upotrebom lekova u pravim dozama i kontrolom tih lekova i njihovih neželjenih efekata omogućimo da funkcionišu što duže.
Prema projektu Evropske unije i Ministarstva zdravlja, palijativna nega će biti i obavezan predmet kako na medicinskom fakultetu, tako i u srednjim medicinskim školama, a čini mi se i deo predmetne nastave smera za socijalni rad i socijalnu politiku na Fakultetu političkih nauka, a vi ste upravo socijalni radnik i završili ste upravo taj fakultet. Evo, Miodraže, koliko je važno da se krene zapravo iz tih nekih školskih klupa i da se o palijativnom zbrinjavanju govori onako zaista temeljno i potkovano, da to više ne bude eto tako neka daleka tema i nešto što nam nije tako blisko, a to je zapravo jedan multisektorski pristup.
Zaista je nepoznanica među profesijom, rekao bih da je slična situacija vjerojatno dosta sad bolja to što se tiče zdravstvenih radnika, ali što se tiče socijalnih radnika mislim da je dalje to jedna nepoznanica. Kod nas to samo onako provuklo u okviru socijalnog rada u zdravstvu, bukvalno u par nekih pasusa. Ovo je jedan potpuno drugačiji pristup gde socijalni radnici treba da rade mnogo više savjetodavno i treba steknu zaista jedna drugačija znanja i veštine u radu sa pacijentima. Postoje posebni udžbe u Americi, u Velikoj Britaniji za socijalni radnik u okviru socijalnog rada u palijativnom zbrinjavanju. Moram priznati lično kada sam počeo da radim u Bell Hospisu da nisam nija puno znao o palijativnom zbrinjavanju i kako sam krenuo da istražujem, prosto se ispred mene otvorilo jedno ogromno polje gde ima zaista puno prostora i za rad i za napredak, a posebno da se razvijaju servisi i usluge kako samih zdravstvenih radnika, tako i svih nas koji smo zdravstveni saradnici.
Ljubica iz Šapca je na vezi. Dobar dan, Ljubice.
Dobar dan.
Izvolite, hteli ste da pitate.
Htela samo jedan predlog. Malo više edukujte vaše kolege, doktore, u vezi ove teme.
Na šta konkretno mislite, Ljubice?
Pa, mislim na to, kad daju lekove, šta daju? Šta daju? Da li su moje bratu flaster, mi smo se svi razboleli, nismo to očekivali smo najgore, to je strašno bilo. Eto, pre toga ništa nismo znali. Eto, to vam hoću da kažem.
Ljubice, hvala što ste se javili. Evo, doktorka opet priča o tom multisektorskom pristupu i o razgovorima, pre svega razgovorima.
Jeste li, gospođa Ljubica mi je dala onako ideju šta smo još zaboravili da kažemo, da je jedan veoma važan deo uopšte rada medicinara svih nas, a posebno ovo je osetljiv odnos oblasti komunikacije od prvog trenutka, znači od trenutka kad se posumnja u bolest, na koji način će zdravstveni radnici predstaviti, objasniti čoveku šta ga čeka, ublažiti udar tih jako neprijatnih mera. Znate, to su I fizički bol prilikom raznih ispitivanja, tokom raznih lečenja.
I kako
lečenja,
saopštiti tu informaciju?
Saopštavanje loših vesti. Znate, mi govorimo o terapijskoj komunikaciji. Od onog trenutka kad čovjek uplašen priđe šalteru, pa ima pravo da bude i besan, i uplašen, i ljut, možda imao negativne iskustva. Jedan ljubazan pogled, na pravi način, jedna rečenica može da ublaži taj prvi udar. Trenutak kad mi uđemo u kuću, ne samo šta ćemo reći, način na koji se ponašamo, na koji način se obraćamo toj porodici koja nas pušta kao goste u svoju kuću i deli s nama svoje tajne. Tako da mnogo puta ja doživim sada, ali to je lično sazrevanje, da vam kažem, i edukacija naravno, da mi ljudi pri odlasku kažu, e sad sam mnogo opušteniji i lakše mi je. Pa zaista i reč lek, pored svih lekova koje dajemo, naravno, i razno raznih saveta. I to se uči isto tako i kako mi zdravstveni radnici međusobno komuniciramo, kako jedni druge poštujemo, kako na dalju negu, na sledeći nivo svojim kolegama dajemo pacijenta. I to je mnogo važno. A drugo, etika. To moram da pomenem. Ta etika, onako, reč koja se često površno koristi, ali znate, etika znači u svom radu se truditi, pre svega ne naškoditi pacijentu. Drugo, učiniti neku korist ako je moguće, čak nekada i kada je protiv interesa drugih ljudi. Treći, informisati ga na pravi način, znači proceniti koliko on želi da zna, koliko u određenom trenutku može da primi informacije. I da li je naravno mentalno kompetentan i da li želi da zna. I treće, neki princip pravde koji kod nas isto slabo ide, koji svuda u svetu, da se svi ljudi koji su bolesni, njihove porodice, slično tretiraju. Da li su bogati, siromašni, crni, beli, mladi, stari. Evo i sad pričamo o mladim ljudima. Izvinite, mi imamo stare ljude koji imaju decu koji ih vole, koji imaju unuke koji ih vole, koji su divni, znači oni su godinama stvarali te veze. I mi imamo situacije gde moramo da radimo posle toga sa unucima. Moramo da ih pripremamo, bez obzira što ti ljudi imaju 90 godina. Kad volite nekog, uopšte nije važno da li on ima 10, 50 ili 90 godina.
Najmiliji zapravo i nemaju godine.
Apsolutno, i mnogo, mnogi ti stari ljudi su divni. Ja sam od njih mnogo toga naučila, i životnih mudrosti, i da se našali u najtežim trenucima. Verujte da često oni teše celu svoju porodicu.
Evo, doktorka, imamo još 4 minuta do kraja emisije. Da kažemo, govorili smo sve vreme o Bell Hospisu, odakle vi dolazite i da mnogima pomažete. Kako mogu ljudi da vas pronađu i koje je vaše radno vreme, koliko ste vi na raspolaganju tokom dana onima kojima je ta pomoć zaista potrebna? I da pritom kažemo da je vaše usluge su potpuno besplatne.
Jeste tako. Bell Hospice je jedna mala organizacija, znači ona ima 2 lekara, 3 medicinske sestre, socijalnog radnika, 2 članova koji na različit način daju duhovnu podršku pacijentima i članovima porodice i volontere. Mi možemo da sprimenemo određen broj pacijenata i njihovih porodica, ali u suštini mi treba da budemo i model na neki način kako se to radi. Mi imamo našu ulogu i edukaciji drugih zdravstvenih profesionalaca i u stanoj priči i promociji šta je to palijativno zbrinjavanje, znači stvaranje jedne svesti o tome koliko nam je svima to potrebno. Najbolje je u svetu uvek na palijativno zbrinjavanje upućuju zdravstveni radnici ustanove, znači izabrani lekari, i nama zaista posebno pacijente upućuju s instituta za onkologiju iz bolničkih krugova, već iz domova zdravlja nešto manje, jer oni imaju svoja kućna lečenja. Kod nas mi još uvek široko primamo i ljude koji nam se javljaju na druge načine, telefonom, ali sada tu imamo problem. Prvo moramo svima da objasnimo šta je to palijativno zbrinjavanje, šta im je pružamo, i da mi još uvek zbog zakona koji u skupštinskoj proceduri ne možemo kompletno da preuzmemo pacijenta, da mi imamo kao medicinski tim savetodavnu ulogu.
Ako je čovek imao težak život, ima pravo da dostojanstveno provede poslednje dane tog života. Takav je i vaš pristup u palijativnoj brizi o pacijentima. Evo za kraj, kratko, gospodine Bogićeviću, ta palijativna briga treba da postane deo medicinskog sektora zdravstvenog sistema Srbije. Vi ste tu da podržite taj multisektorski pristup. Kakva je vaša poruka?
ne propustite priliku da kažete izvini, volim te, oprosti, završite poslove koje imate i prosto koristite, evo ovako bih završio, da pre rad u Bel Hospisu da me neko pitao da li bih voleo da izaberem iznenadnu smrt ili da znam da imam ograničen vek, rekao bih iznenadu, sada pošto radim u Bel Hospisu, pre bih se opredelio to da ipak znam da imam ograničen životni vek.
Vi doktorka?
Pa evo, reći ću vam, bila sam u hospisu u Londonu i žalila se kako je kod nas loše, a oni su mi rekli, doktorka, ali vi to radite tek par godina, mi to gradimo već 10 godina. To je pionirski put. Ja sam uvijek zadovoljna kad vidim da smo neki mali pomak i korak napravili. Znači, nema razloga depresije, društvo će se razvijati, ima krizu, mi prosto moramo stalno da radimo i boljitka će biti i već ga ima.
Hvala što ste bili naši gosti.
Hvala vam na pozivu.
Gosti zdravstvene tribine bili su doktorka Snežana Davidović i socijalni radnik Miodrag Bogićević iz Bel Hospisa. Hvala vam na pažnji, poštovani slušaoci. Pozdrav i želim vam prijatan ostatak večeri.
U središtu pažnje.